В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті, а також про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Криза Єврозони відібрала посади у багатьох європейських політиків.
Першим потрапив до кризової м'ясорубки лідер Ірландії Брайан Коуен. Не оминула така ж доля і португальського прем'єра Жозе Сократіша. Лідер Словаччини Івета Родікова подала у відставку разом зі своїм урядом у жовтні. Сільвіо Берлусконі – найновіша жертва європейської боргової кризи.
Проблеми з формуванням латвійського бюджету 2012.
На відміну від минулих років, коли було багато невідомого і наслідки вражали, наслідки цієї консолідації не відчуватиме громадськість та бізнес.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Стан здоров'я колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко значно погіршився, і це пов'язане насамперед із умовами її перебування в слідчому ізоляторі, заявив сьогодні її захисник Сергій Власенко. За його словами, Тимошенко практично не може пересуватися самостійно і вже 3 дні майже не встає з ліжка через проблеми з хребтом. Раніше сьогодні Державна пенітенціарна служба заявила, що комісія з провідних фахівців Міністерства охорони здоров'я не виявила медичних протипоказань для проведення слідчих дій щодо Юлії Тимошенко. Позавчора це ж відомство повідомляло, що напередодні Тимошенко, як мовиться в цьому повідомленні, з власної необережності спровокувала загострення больового синдрому у хребті, що спричинило порушення функції ходи. Також Власенко повідомив, що початок розгляду апеляції захисту колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в газовій справі призначений на 13 грудня у Київському апеляційному суді. Голова правління російського «Газпрому» Олексій Мілер і президент України Віктор Янукович на своїй сьогоднішній робочій зустрічі в Києві висловили задоволення поточним переговорним процесом щодо умов постачання російського газу до України, повідомила прес-служба російського газового монополіста. У короткому повідомленні без дальших подробиць лише мовиться, що робота ведеться інтенсивно, наразі розглянули великий перелік складних питань. Кінець цитати. Агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на власне джерело інформує також про сьогоднішню зустріч у Києві голови правління російського «Газпрому» Олексія Мілера та міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка. За цим коротким повідомленням їхні переговори відбулися в конструктивному руслі. В Україні сьогодні День писемності та мови. Його відзначають традиційно 9 листопада у день вшанування пам'яті препорту одного Нестора Літописця. Цього дня, зокрема, стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Щорічна кількість учасників конкурсу – понад 5 мільйонів людей із багатьох країн світу. До подій у світі. Із Греції надходять останні повідомлення, що переговори про створення нового уряду ще не завершені і продовжаться і завтра. Раніше сьогодні прем'єр-міністр Йоргос Папандреу, який іде у відставку, заявив, що з опозицією досягли домовленості про створення широкого уряду національної єдності, тимчасового, який керуватиме країною на час схвалення в ній умов пакета нового пакета фінансового порятунку.
Сьогодні
головні політичні сили об'єднують свої зусилля, щоб ми могли гарантувати грецькому народові, що зробимо все необхідне не тільки, щоб Греція безпечно втримала євро, а й щоб втілити угоду про фінансову угоду, заявив Папандреу, виступаючи на телебаченні. А в Італії прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі заявив, що не братиме участі в позачергових виборах, які можуть бути оголошені після його відставки. Напередодні італійський прем'єр повідомив про намір залишити свою посаду після ухвалення в парламенті закону про економічні реформи.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейська боргова криза послідовно пожинає свої гіркі плоди. Причому її жертвами стають не лише банки, страхові компанії чи цілі державні фінансові системи. Від самого початку грошових проблем Єврозони під її згубний вплив потрапляють передові політики, які звертають підтримку електорату, політичних партнерів та, зрештою, престижні посади. Першою жертвою на початку цього року став ірландський прем'єр-міністр Брайан Коуен, остання нині вже колишній грецький лідер Йоргос Папандреу. На черзі іспанський лідер Хосе Луїс Сапатеро та італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі. Брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця з оглядом європейського кризового жертвоприношення.
Італійський прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі щойно оголосив, що відмовиться від влади, як тільки реформи, обіцяні його урядом колегам по Євросоюзу, будуть ухвалені. Лідер Італії також зазначив, що не висуватиме своєї кандидатури на позачергових виборах, що очікуються у лютому наступного року. Французький політолог з Паризького центру міжнародних досліджень Марк Лазах каже, що період берлусконізму, очевидь, добігає кінця.
Наразі існують дві різні політики. Одна – Сільвіо Берлусконі, який хоче позачергових виборів. Інша – президента Італії Джорджіо Неаполітано, котрий перебуває під впливом міжнародних вимог та фінансових ринків. Він відстоює думку, що виборів не треба у жодному разі, бо це тільки посилить хвилювання ринків. На його думку, на місце прем'єра слід знайти особу, здатну заспокоїти ринки та оздоровити економіку.
З огляду на цей коментар французького політолога, Сільвіо Берлусконі – найновіша жертва європейської боргової кризи. Першим потрапив до, так би мовити, кризової м'ясорубки лідер Ірландії. У лютому цього року Брайан Коуен, що правив урядом з 2008 року, втратив свою посаду. Причиною цього вважають його переговори із Міжнародним валютним фондом щодо плану допомоги країні. Цей проект громадяни Ірландії тоді сприйняли як приниження, тож Брайан Коуен одразу поступив місцем лідера країни Енді Кенні, який з лютого керує коаліційним урядом. Не оминула така ж доля і португальського прем'єра Жозе Сократіша, який втратив крісло у березні. До цього призвела відмова парламенту від четвертого плану бюджетних скорочень. Представник португальських центрально-ліберальних політичних сил Педро Пасош Коельо змінив соціаліста Сократіша. Парадоксом цієї перестановки стало ухвалення влітку ще суворішої програми заощаджень, ніж та, яку пропонував Євросоюз та Міжнародний валютний фонд. Лідер Словаччини Івета Родікова подала у відставку разом зі своїм урядом у жовтні. Втрата лідерства словацьких християн-демократів настала внаслідок відмови парламенту збільшувати внески держави до Європейського фонду фінансової стабільності. Політичні баталії у Словаччині призвели до призначення позачергових виборів у березні наступного року. Бурхливі зміни грядуть і в Іспанії. Прем'єр-міністр Хосе Луїс Запатеро, що керує державою сьомий рік, найімовірніше незабаром передасть владу іншому. На 20 листопада призначені вибори, і всі прогнози не на його користь. Популярність Хосе Луїса Сапатеро впала внаслідок рецесії, тиску на іспанську економіку, світових рейтингових агентств, високого рівня безробіття та масових протестів. Нині вже колишній прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу минулої неділі погодився на відставку взамін на створення нового так званого уряду національної єдності. Величезний зовнішній борг та неспроможність греків самотужки владнати із кризою і, головне, фатальна помилка Папандреу, пов'язана із пропозицією референдуму щодо допоміжного плану. Такі основні причини його відсторонення від влади та призначення виборів на лютий 2012 року. Однак і серед інших держав Європи наростає невдоволення своїми лідерами. Зокрема, падають рейтинги французького президента Ніколя Саркозі, який є кандидатом на наступні вибори 2012 року. Навіть федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель нині перебуває під тиском і змушена ухвалювати вирішальні рішення, перебуваючи у тісному співробітництві із парламентом. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейська свобода. У Латвії впродовж останніх років були запроваджені жорсткі програми заощаджень та зменшення бюджетних витрат. Ця тенденція закладена і в основу формування бюджету на наступний рік. Уряд країни ухвалив рішення про заходи зі скорочення бюджету 2012 у розмірі 174 мільйонів євро. Наразі міжнародні кредитори вимагають збільшити цю суму до 214-250 мільйонів євро. Докладніше про це Людмила Пилип.
Латвійський фінансовий аналітик Гірт Ругельніс вважає, що міжнародні кредитори, без участі яких останніми роками не ухвалюється жодне з важливих рішень з бюджету Латвії, побоюються повторення грецького сценарію. Тому, з огляду на можливість глобальних економічних потрясінь, у якості запобіжних заходів вимагають від Латвії значне зменшення дефіциту бюджету.
З
Міжнародний валютний фонд з огляду на можливість нової хвилі кризи та нестабільність єврозони досить скептичний у своїх оцінках. Зокрема, він вважає, що економічне зростання буде незначне, прибутків буде менше. Тому консолідацію пропонують здійснити з запасом.
Зазначив Гірц Руйганіс. Прем'єр-міністр Латвії Валдіс Добровскіс визнав, що на порядку денному переговори з міжнародними кредиторами стоїть питання про зняття доплат до пенсій. Зараз у Латвії доплата до пенсії становить 1 євро за кожний рік стажу. У середньому це 34 євро щомісяця на пенсіонера. Наразі Латвія не хоче поступатися кредиторам, і уряд країни затвердив список заходів і зменшення дефіциту бюджету наступного року у розмірі майже 174 мільйонів євро, не запроваджуючи зміни у соціальній та податковій сферах. План передбачає надходження додаткових прибутків у розмірі 41 мільйон євро за рахунок боротьби з тіньовою економікою та покращення стягнення податків. Ще 56 мільйонів євро планується отримати за рахунок продажу емісійних квот та надходження від штрафів любителів швидкої їзди, зафіксованих фоторадарами. Бюджетні витрати планують скоротити майже на 69 мільйонів євро за рахунок зменшення коштів на утримання доріг, перевезень громадського транспорту, дотації аеропортам, витрат Міністерства оборони. Міністр фінансів Латвії Андріс Вілкс стверджує, що у нинішніх умовах такий бюджет є кращим варіантом.
Пропозиції конструктивні та прагматичні, які не матимуть негативного впливу на економічні показники. На відміну від минулих років, коли було багато невідомого і наслідки вражали, наслідки цієї консолідації не відчуватиме громадськість та бізнес. Це добрий варіант.
Зазначив Андріс Вілкс. Бюджет на наступний рік мають ще підтримати міжнародні кредитори і затвердити Сейма, парламент Латвії. Латвії часто наводять у якості прикладу успішного запровадження режиму заощаджень. Однак, за словами економіста Райти Карнієте, причин для оптимізму немає. Оскільки ціна такої політики – затягування пасків, масова імміграція латвійців. За останні роки з Латвії емігрувало майже 10% населення. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі у нашій передачі. Чому білоруське КДБ почувається в Україні як у себе вдома?
Мені пропонували кілька тисяч доларів, якщо мені вдасться зустрітися з В'ячеславом Д'яновим саме на території України. Я зробив висновок, що білоруський КДБ має якусь можливість працювати на території України.
Підвищені пенсії угорських партійних номенклатурників будуть оподатковані.
Люди, які придушували революцію 56-го року, вбиваючи повсталих громадян, мали за режиму Яноша Кадера державні нагороди плюс підвищені надбавки до пенсій.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі європейські видання повідомляють, що, ймовірно, Юлію Тимошенко випустять із ув'язнення до 20 грудня. При цьому газети посилаються на джерело близьке до адміністрації президента України. Венеціанська комісія має претензії до українського проєкту закону про парламентські вибори, зокрема, у Європі не згодні з намаганням влади Віктора Януковича повернутися до змішаної системи виборів, підвищення прохідного бар'єру для партії до 5% та забороною участі партійних блоків у виборах. У пресі також інформують, що Російський «Газпром» шукає ціновий компроміс на газ із європейцями. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська газета «Виборча» інформує, що оголошений раніше саміт ЄС-Україна на 19 грудня у Києві таки відбудеться. І є надія на підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між сторонами. Бо раніше існувала реальна загроза зриву цього саміту у зв'язку з судовим рішенням у Києві про ув'язнення Юлії Тимошенко на 7 років. Газета з Варшави також інформує з посиланням на джерело, пов'язане з адміністрацією президента України, є плани звільнення Тимошенко з в'язниці до 20 грудня. Різдво Христове вона, напевно, відзначатиме вже вдома, каже це джерело. Але, за словами цієї ж особи, частина оточення Віктора Януковича може перешкодити цьому планові, бо переконана, що Юлія Тимошенко має сидіти навіть ціною погіршення стосунків із Заходом. Брюссельське видання «Юрактів» у інтерв'ю з секретарем Венеціанської комісії Томасом Маркертом відзначає, що в Європі незадоволені односторонніми змінами до закону про вибори правлячою більшістю Верховної Ради України, коли там хочуть повернутися від пропорційної до змішаної системи виборів, підвищити прохідний бар'єр із 3 до 5% та позбавити права участі у виборах до парламенту партійні блоки. Томас Маркерт вважає, що не можна змінювати правила виборів, не погодивши їх з опозицією, а також змінювати їх від виборів до виборів, що є порушенням політичного балансу, рівності умов для різних політичних сил. Маркерт сподівається, що Верховна Рада врахує зауваження Венеціанської комісії Ради Європи і ухвалить закон про вибори до кінця цього року з мінімальними змінами, включно з введенням положення про відкриті партійні списки для регіонів. Бо інакше, на думку секретаря Венеціанської комісії, якщо правляча більшість не погодиться з основними вимогами опозиції та Європи щодо поправок до цього закону, то тоді важко очікувати чесних парламентських виборів вже наступного року після Євро-2012. Агентство Reuters інформує, що російський «Газпром» натякає європейцям на ціновий компроміс щодо газу. Це стосується насамперед німецьких покупців, як зауважує агентство. Воно цитує заяву очільника «Газпрому» Олександра Медведєва, який сказав, що з досягненням ціни за деякими контрактами у Європі в останньому кварталі у $500 за тисячу кубів є хороша основа для того, щоб нам із нашими німецькими друзями знайти добре рішення, тобто знизити ціну на газ для німців. На думку аналітиків, це перший натяк на компроміс у суперечці «Газпрому» європейських компаній, та російський монополіст, ймовірно, запропонує додатковий рівень спотової індексації не більше ніж 5% на додачу до тих 15% спотової індексації, котру отримали від «Газпрому» німецька та французькі компанії, і до тих 10%, що їх отримали італійські компанії. Відомо, що ціна на газ для України з жовтня цього року вже сягнула $400 за тисячу кубів, а з початком наступного може дорівнювати понад $450, що є неприйнятним тягарем для економіки України. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Білоруське КДБ засилає до Польщі своїх агентів. Про це на прес-конференції у Варшаві заявили троє білоруських опозиціонерів, завербованих білоруськими спецслужбами. КДБісти змусили їх шпигувати за білоруською політичною еміграцією у Польщі. Один із завербованих мусив підступом заманити відомого білоруського опозиціонера В'ячеслава Д'янова з Польщі на територію України. Що своїм вчинком хочуть сказати білоруські опозиціонери, яких змусили до співпраці з КДБ? Чому, на їхню думку, білоруські спецслужби пропонують для своїх спецоперацій територію України? Подробиці в матеріалі Юрія Савицького.
Троє молодих білоруських опозиціонерів на прес-конференції у Варшаві зізналися в тому, що вони погодилися на таємну співпрацю з КДБ Білорусі. Володимир Кумець, Максим Чернявський та Сергій Павлюкевич розповіли про те, що білоруська держбезпека шантажем, погрозами, а то й побоями змусила їх стати агентами. Головне завдання, поставлене перед новоспеченими агентами, це збирання інформації про діяльність білоруських політичних емігрантів у Польщі. Передусім кадебістів цікавив В'ячеслав Д'янов, організатор протестних акцій за посередництвом соціальних інтернет-мереж, який тепер живе у Польщі. Максим Чернявський розповів Радіо Свобода.
Вони взялися за мене, тому що я був адміністратором опозиційної групи в соціальній мережі ВКонтакті. Ця група називалася «Нам набридся і Лукашенко». Ми закликали людей виходити на мирні протестні акції, тому мене викликали в КДБ. Там тиском і погрозами мене змусили підписати згоду на співпрацю. Вони хотіли відправити мене до Польщі, щоб я втерся в довіру до лідера руху «Революція в соціальних мережах» В'ячеслава Д'янова, а також встановив у нього на комп'ютері та в інших активістів вірус КДБ, із допомогою якого кадебісти зможуть управляти їхніми комп'ютерами.
За словами Чернявського, Держбезпека Білорусі обіцяла йому немалу грошову винагороду, якщо він зуміє заманити В'ячеслава Д'янова на територію України.
І пропонували кілька тисяч доларів.
Мені пропонували кілька тисяч доларів, якщо мені вдасться зустрітися з В'ячеславом Д'яновим саме на території України. Я думаю, що вони не пропонували б мені ці гроші просто так. Я зробив висновок, що білоруський КДБ має якусь можливість працювати на території України. Тому вони мені обіцяли таку дуже-дуже гарну винагороду, якщо мені вдасться його витягти саме на території України.
Сам В'ячеслав Д'янов на запитання Радіо Свобода про те, чому білоруське КДБ намагалося заманити його з Польщі в Україну, відповідає.
Я думаю, що на території України
їм набагато простіше мене затримати і вивезти на територію Білорусі. Я вважаю, і так говорять мої знайомі, що з території України можуть просто вивезти. І це буде погоджено з українськими спецслужбами. Я думаю, що є такі угоди, і якщо буде запит з Білорусі, вони спокійно передадуть мене чи кого завгодно з території України на територію Білорусі.
Д'янов каже, що тепер боявся б їхати в Україну без дуже серйозного на це приводу. А якщо навіть їхав би, то однозначно не через польсько-український кордон. Д'янов наголошує, що зізнання трьох опозиціонерів у співпраці з КДБ – це удар по білоруських спецслужбах. У свою чергу Максим Чернявський говорить, що Варшавська прес-конференція – це пересторога для сусідніх з Білорусю держав, а також приклад для стероризованих спецслужбами білорусів.
Я і мої друзі, яких завербували, відкрито заявили про те, що білоруський КДБ вербує звичайних людей і відправляє їх як агентів на територію іншої держави. Ми також показали, що від співпраці з КДБ можна відмовитися. Що молодь, навіть тоді, коли вона підписує документ про співпрацю, все одно не співпрацюватиме. Люди погоджуються на співпрацю під тиском, зі страху, а дехто навіть внаслідок катувань. Ми показали, що вихід з цього є, що можна не працювати на КДБ, навіть якщо тебе змусили до співпраці.
Білоруські опозиціонери твердять, що переслідування КДБ не змусять їх відмовитися від організації наступних протестних акцій, спрямованих проти режиму Лукашенка. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А зараз у Європейській Свободі переходимо до Угорщини. Тут планують оподаткувати підвищені пенсії партійної номенклатури. Передусім це торкнеться людей, які здійснювали масові репресії після придушення революції 1956 року. Більше про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Наміри законодавців сформулював представник правлячої консервативної коаліції.
Люди, які придушували революцію 56-го року, вбиваючи повсталих громадян, мали за режиму Яноша Кадера державні нагороди плюс підвищені надбавки до пенсій. 20 років тому прем'єр-міністр Йожеф Антал і парламент скасували це у законодавчому порядку. На папері таке ніби відбулося, але номенклатурні пенсії дивним чином меншими не стали, бо закон обріз масою пояснювальних паперів та обґрунтувань, які де-факто зберегли підвищені надбавки до пенсій.
Заявив керівник парламентської фракції Фідес Янош Лазар. Перелік таких осіб міг би очолити персональний пенсіонер Бейло Біску, після 1956 року призначений міністром внутрішніх справ Угорської Народної Республіки. Він і нині публічно таврує антикомуністичне повстання, стверджуючи, що завжди діяв у рамках соціалістичних законів і що нині йому не соромно за свою державну пенсію. Доходи переслідуваних ним жертв разюче контрастують з пенсією колишнього міністра МВС. Політв'язень Бейло Ванек восени 1956 року допомагав повстанцям демонтувати пам'ятник Йосипу Сталіну у Будапешті. За це комуністична влада засудила його на 10 років тюрми. І хоча Бейло Ванек був інженером за фахом, після звільнення він міг працювати тільки підсобним робітником.
Матеріально скрутно було, оскільки в тюрмі я звик до відсутності розкошів, та й на свободі жив без них.
Пригадує реабілітований ветеран антикомуністичного повстання. Бейло Ванек отримує пенсію кілька разів меншу, ніж Бейло Біску. Доброю новиною для колишніх політв'язнів є те, що новий законопроект передбачає для них щомісячні грошові компенсації. До зваженості і відповідальності держави перед громадянами закликають угорські зелені.
Треба створити такі правові умови, які б дозволяли виявляти лише тих прислужників комуністичної диктатури, без яких вона не могла б ефективно функціонувати.
Вважає голова партії «Можлива інша політика» Андраш Шіфер. Парламентські партії сходяться на тому, що визначити цих людей буде для політиків і правників чи не найважчим завданням. Але праві радикали застерегли, що не робитимуть цього з принципових міркувань.
Ми всерйоз стурбовані становищем літніх людей з маленькими пенсіями. Ми переконані, що будь-яке оподаткування пенсій неприйнятне. Якщо на те пішло, то партійним функціонерам взагалі не треба було давати жодних пенсій.
Розкритикував плани правлячої коаліції представник правоекстремістів Еліуд Новак. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Це була передача «Європейська свобода». У ній серед іншого ви почули. Криза Єврозони відібрала посади у багатьох європейських політиків.
Першим потрапив до кризової м'ясорубки лідер Ірландії Брайан Коуен. Не оминула така ж доля і португальського прем'єра Жозе Сократіша. Лідер Словаччини Івета Родікова подала у відставку разом зі своїм урядом у жовтні. Сільвіо Берлусконі – найновіша жертва європейської боргової кризи.
Чому білоруське КДБ почувається в Україні як у себе вдома?
Мені пропонували кілька тисяч доларів, якщо мені вдасться зустрітися з В'ячеславом Д'яновим саме на території України. Я зробив висновок, що білоруський КДБ має якусь можливість працювати на території України.
Передачу уклала і вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».